Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 5 minuta, dobroveče. U Srbiji je 802 pozitivnih, preminulo je 7 ljudi. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zamolio je građane da poštuju mere protiv širenja koronavirusa, jer širenje zaraze dovodi do sve većih problema. Srbija ne može da prihvati stav Prištine da će formirati zajednicu srpskih opština posle priznanja nezavisnosti, istakao je Vučić. Prema flash prognozi, pad bruto domaćeg proizvoda u trećem kvartalu iznosi 1,3%, što je trenutno najbolji rezultat u Evropi, rekao je predsjednik posle prve posebne sednice vlade u novom mandatu. Region Balkana mogao bi da bude jak pokretač budućeg ekonomskog rasta Evrope, poručuje predsjednik Vučić na videopanelu foruma mladih lidera, na kome je učestvovao zajedno sa premijerima Albanije i Severne Makedonije. U emisiji govorimo i o preporukama Američke privredne komore za oporavak privrede. U cilju očuvanja što većeg broja radnih mesta, ali što bržeg oporavka privrede, Američka privredna komora u Srbiji predložila je konkretne mere za prevazilaženje problema u privredi. U komori naglašavaju da je potrebno raditi na razvoju e-uprave, unapređenju vladavine prava, efikasnosti pravosuđa i zdravstvenih usluga. Dokle se stiglo u razvoju ovih oblasti i kako ove preporuke što efikasnije sprovoditi za vreme trajanja epidemije? Sagovornica emisije posle pola šest je Amelija Pavić, zamenica izvršnog direktora Američke privredne komore. Ja sam Olivera Simić-Milošević, slušate emisiju U središtu pažnje, dobrodošli. Situacija sa COVID-19 bila je jedna od tema zajedničke sednice vlade Srbije sa predsjednikom Republike Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Skupštine Ivicom Dačićem i guvernerkom Narodne banke Jorgovankom Tabaković. Razgovaralo se o povećanju bruto domaćeg proizvoda i Kosovu i Metohiji. Na konferenciji za novinare posle sednice predsednik Vučić je rekao da Srbija ne može da prihvati stav Prištine da će zajednicu srpskih opština formirati posle priznanja nezavisnosti, jer je to bezuslovna obaveza predviđena briselskim sporazumom. Vučić je naglasio da Priština zapravo ne želi kompromisno rešenje. Dodao je da Srbija ima najmanji pad bruto domaćeg proizvoda u Evropi u trećem kvartalu. Predsednik je zamolio građane da poštuju mere jer je, kaže, situacija sve složenija, a bolnice sve punije. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Iako je bilo najavljeno da će se posle prve posebne sednice vlade u novom mandatu, koja je trajala sat i po, medijima obratiti predsednik države, premijerka i predsednik Skupštine, to je učinio samo predsednik Vučić. Poručio je da je na sastanku bilo reči o suštinskim stvarima na kojima jedna zemlja počiva. Na prvom mestu, a u aktuelnom epidemiološkom trenutku, to je, kaže, borba protiv COVID-19. Predsednik je iznao najnoviji podatak u vezi sa brojem preminulih i otkrio da je trenutno 2000 zaraženih u bolnicama.
Mi danas, koliko poslednji izveštaji su govorili, imali smo 7 preminulih. zbog manjeg broja testiranja, jer ljudi ne vole nedeljom da idu da testiraju se, imamo nešto manje broj zaraženih, ali procenat je veći, dakle korona bukvalno nam pravi sve veće probleme i bolnice su sve punije, gotovo 2000 ljudi u bolnicama u Srbiji i upravo zbog toga doneli smo odluku i sada ćemo u narednih nekoliko dana i nedelja, računamo do 1. decembra, uspjeti da završimo bolnicu u Batajnici, bolnicu u Beogradu koja bi trebalo da ima 930 ležajeva, od toga 250 jedinica intenzivne nege. U tri smene će da rade sve firme, sve kompanije koje rade na tom projektu da bismo bolnicu završili, da bismo mogli da primimo veliki broj novo obolelih ljudi.
Druga važna tema prve sednice nove vlade bila je situacija na Kosovu i Metohiji. Predsednik je rekao da je članove novog saziva upoznao sa tokom dijaloga Beograda i Prištine i ponovio stav da Srbija ne može prihvatiti da Priština ne sprovede obaveze koje je prihvatila potpisivanjem Briselskog sporazuma. Na prvom mestu da ne formira zajednicu srpskih opština.
Ne, oni su se obavezali na stvaranje zajednice srpskih opština ne pod uslovom bilo kakvog priznanja, već pod uslovom da se ispune stvari oko regionalne policije, stvari oko učestvovanja participacije na izborima, sve ono što je pisalo u Briselskom sporazumu, dakle, i ne mogu da izmišljaju nove sporazume koji ne postoje. I naravno to nas dovodi u nelaku situaciju, jer to govori da Albanci suštinski ne žele kompromisno rešenje i da jedino o čemu pričaju u stvari jeste takozvano međusobno priznanje, odnosno da Srbija prizna nezavisno Kosovo, pošto nama baš i nije neki najveći nacionalni interes da budemo priznati od strane Prištine, pošto smo mi zemlje članice Ujedinjenih nacija, tako da ta priča o međusobnom priznanju onako prilično besmislena za Srbiju, ali oni vole da je ponavljaju kao papagaji.
Treća važna tema prve sednice nove vlade bila je ekonomija. Predsednik iznao podatak da nam je bruto društveni proizvod u trećem kvartalu u odnosu na drugi porastao za 11% i da je Srbija prva u Evropi po stopi rasta. Također je otkrio i najnovije prognoze MMF-a po kojima će naša zemlja do kraja 2022. godine po ekonomskom rastu biti prva u regionu i to čak ispred Crne Gore i Hrvatske. Naveo je međutim da nas čeka, također u naredne dve godine, nekoliko strateških infrastrukturnih projekata koje moramo, kaže, završiti iako korona ne jenjava.
Dakle, najbolji smo i najmanji pad imamo u celoj Evropi u trećem kvartalu. Ne mogu još da vam kažem prema našim procenama kako bi trebalo se završi godina konačno, da bismo došli do onoga što je naša nada i što su bila naša očekivanja, uprkos užasno teškom i trećem i četvrtom kvartalu očigledno sa koronavirusom, gde smo mislili da ćemo biti koliko toliko slobodniji od korone nego što smo bili u drugom i prvom delu trećeg kvartala. Dakle, mi smo danas o konkretnim stvarima govorili, moramo da završavamo gasovod, moramo da isplatimo određene stvari, imamo novac za to, moramo da ubrzamo eksproprijaciju na putu Preljina Požega, moramo da ubrzamo eksproprijaciju na Moravskom koridoru, moramo da obavimo još neke stvari o kojima smo govorili da bismo podigli bruto domaći proizvod i posebno tu treba da se istaknu Ministarstvo za infrastrukturu, građevinarstvo i saobraćaj i Ministarstvo za rudarstvo i energetiku. Dakle, morat ćemo da idemo ubrzano i na dodatno ulaganje za održavanje puteva, zato smo danas dogovorili, Ana je to predložila i veoma sam je zahvala na tome, 14,7 milijardi, dakle, u koridore da bismo platili sve ranije preuzete obaveze i za klejmove koji su traženi, čak dodatnih 10,9 milijardi, odnosno gotovo 100 miliona evra. Sve ćemo to da isplatimo, da dodatno pojačamo snagu našeg bruto domaćeg proizvoda, jer kao što smo rekli, mi smo uvereni sa sigurnošću, već sada tvrdimo da ćemo biti zemlja sa najvišom stopom rasta bruto domaćeg proizvoda u celoj Evropi.
Posle obraćanja usledilo je vreme za medije, čija je pažnja uglavnom bila posvećena sahrani mitropolita Amfilohija. Na pitanje da li je tačno da mu nije dozvoljeno da bude jedan od govornika, predsednik je odgovorio da to nije ni planirao.
I moja želja bilo samo da odem na sahranu. Sve kad bih vam govorio, odakle sam se sve iznenadio, kome je sve iz Crne Gore smetao moj dolazak u Podgoricu, ali svi su bili ljubazni da se zahvale. A znam ko sve nije bio naročito srećan i zadovoljan, ali sve jedno. Ja sam bio zadovoljan jer mi je bilo mesto tamo da budem na sahrani. I da razjasnimo jednu stvar. Kažite mi, molim vas, koga sam to pozvao i tražio da govorim? Ili ako nisam ja, recite mi ime bilo kog čoveka iz mog okruženja, bilo kojeg, dakle, ko je tražio da ja govorim. I ime mi jedno recite i od koga je to tražio. I ustanovit ćete da naravno nikada nisam tražio da govorim. Čak mislim da mi nije bilo, da nije bilo ni vremena ni mesto da ja govorim. Imao je mnogo bližih ljudi. Da su me pitali, možda sam mogao da predložim još nekog kome je bio mnogo bliži. I za čiji govor bih rekao da bi možda bio i sadržajniji od nekih govora, neki su bili vrlo dobri. Ali to nije moja stvar. To je njihova stvar. Meni je ovo bilo obaveza da odem, da se poklonim i ništa više.
Predstavnike sedme sile zanimalo je i predsednikovo viđenje američkih izbora koji se održavaju sutra. Vučić se slaže sa prognozom da će Joe Biden biti pobednik, iako je kaže bolje po Srbiju da to bude Trump.
Sa njim imamo korektne odnose, ali imam lično korektne odnose, ali ta politika nije bila politika koja je bila naklonjena Srbiji. I ta politika svakako neće biti naklonjena Srbiji, to nema veze sa našim dobrim ličnim odnosima. To moramo da znamo. Što se tiče eventualne pobede gospodina Trumpa, ne mislim da je to sasvim realno, ali nije nemoguće, naravno. To bi za Srbiju bilo nešto lakše, nema nikakve sumnje. I to nije pitanje odnosa, zato se čudim pojedinim ljudima koji kažu, ja i šta ćemo ako pobedi Biden? Pa nećemo ništa. Ali nismo baš toliko slepi, nismo toliko ni gluvi, ni glupi da ne vidimo šta bi bilo nešto bolje i lakše za nas.
Na kraju obraćanja Vučić se osvrnuo i na sveukupnu buduću spoljnu politiku Srbije. Otkriva da je novom timu Ane Brnabić poručio da je za državu najbolje da gradi dobre odnose i sa istokom i sa zapadom.
Pre sednice vlade, predsjednik Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Zoran Zaev učestvovali su na videopanelu Foruma mladih lidera. Tema skupa je bila povezivanje u vreme pandemije, pretnje i mogućnosti, ali se također razgovaralo i o saradnji zemalja regiona u okviru inicijative Mini Schengen i o evropskim integracijama. Opširnije Milenko Marković.
Region može biti značajan faktor samo uz saradnju, jer zajednički mogu da se prevaziđu svi izazovi, uključujući i pandemiju, rekao je Aleksandar Vučić, ali su u sličnom tonu govorili i Rama i Zaev. Na poslednjem sastanku trojice lidera Malog Šengena postignut je dogovor o zdravstvenoj saradnji u borbi protiv epidemije koronavirusa, s tim da se predsednik Srbije nada da će sporazum biti potpisan pre samita Evropske unije i Zapadnog Balkana u Sofiji, koji je zakazan za 10. novembar. Moći ćemo da podržimo i pomognemo jedni druge i da vidimo da li je moguće putovanje između naših zemalja bez PCR testa, čime bismo dali poverenje zdravstvenim vlastima drugih zemalja. To bi značilo da Albanci i Severni Makedonci mogu da koriste naše bolnice za lečenje i obrnuto. To bi nas sve učinilo snažnijim. Vučić je zadovoljan rastom bruto domaćeg proizvoda Srbije, a nada se da će i region imati najbolji rast BDP-a u celoj Evropi. On je ukazao da bi trebalo iskoristiti sve prednosti koje imamo kao region i da nastupamo kao jedinstveno tržište. Niko ne zna šta će se dogoditi sa Evropskom unijom i nadamo se da oni žele da naše zemlje postanu članice, ali ako se to ne desi, mi opet moramo da živimo bolje i podignemo život standard, rekao je Vučić. Ovo je najbolji način da ojačamo naše privrede i politički značaj. Jer ako zakucam na vrata nekog komesara u Briselu, oni mogu da kažu to je samo jedan čovjek, Vučić. Ali ako sva trojica to uradimo, to ima drugačiju političku snagu. Zato sam radostan što sam deo ovog procesa koji je važan za sve naše narode. Vučić je podsjetio da povezivanje u okviru malog Šengena predviđa i podsticanje preduzetništva i pomoć u započinjanju biznisa, što je dobro za mlade. Albanski premijer Edi Rama je izjavio da bi vlade u regionu trebalo da ponude zajedničke fondove za saradnju mladih u raznim oblastima. Rama smatra da je dobro što je pokrenuta regionalna inicijativa za saradnju i ukazao je da i u okviru Evropske unije postoje slični uspešni primjeri. Mislite li da su nordijske zemlje glupe? Tri od njih četiri su već odavno deo Evropske unije i imaju regionalnu saradnju, iako su već članice. Imale su saradnju pre, zadržale su je i napravile još boljom. Tu su i zemlje Višegradske grupe, čija međusobna saradnja je sve važnija za njih. Teme epidemije i ekonomije su neposredno povezane. U tom kontekstu makedonski premijer Zoran Zaev kaže da mnoge evropske kompanije sada drugačije gledaju na zemlje regiona. Mnoge kompanije iz Evropske unije koje imaju fabrike u Kini, Pakistanu, Indiji, sada zbog virusa korona shvataju da su te zemlje daleko i zato se pripremaju da ih presele na evropski kontinent. Ako budemo sarađivali u regionu, one će shvatiti da smo za njih atraktivni, jer ovde su najniži porezi, najniže cene resursa i još uvek najniža cena rada, što njima donosi profit. Zaev je istakao da postoji veliko poverenje između Srbije, Albanije i Severne Makedonije i nada se da će se veći efekat postići ako saradnja tri zemlje pređe granice i proširi se po regionu. On se nada i da će za 5 godina region postati mesto u koje se mladi vraćaju i da će prestati njihova emigracija zbog lošeg života.
Časova 23 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o aktualnoj epidemijskoj situaciji. Nalazimo se u maksimumu trećeg talasa epidemije virusa korona. Polovina obolelih je u Beogradu. Popunjavaju se bolnički kapaciteti, a stručnjaci i dalje podsjećaju građane da preduzmu sve potrebne mere zaštite. Pripremila Tijana Sibinović.
Epidemiolog Predrag Kon upozorava da se nalazimo u maksimumu trećeg talasa, koji će trajati ove i sledeće nedelje. Građanima poručuje da izbegavaju skupove, a Beograđanima je uputio apel da stalno nose maske i da se ponašaju kao da je uveden policijski čas od 19 sati do 5 ujutru. Raste broj zaraženih koronavirusom u Srbiji, a taj problem se ne može rešavati uvođenjem vanrednog stanja i zaključavanjem, smatra imunolog Srđa Janković. On je, gostujući na televiziji Pink, izjavio da se širenje virusa u populaciji mora usporiti što više, ukoliko ne želimo nagli porast obolevanja i teže slučajeve.
Suština je da želimo da ograničimo porast broja obolelih što je više moguće, zato što ako to ne učinimo, ne postoji nikakva gornja granica prirodna gde će epidemija sama da se zaustavi. Još uvek ima mnogo ljudi koji su osetljivi, koji nisu stekli otpornost. Kolektivni imunitet je još uvek veoma nizak, najveći broj ljudi nije se sreo sa SARS-CoV-2, odnosno nije preboleo COVID-19. Krivulja teže obolelih malo kasnije, zato što se klinička slika razvija neko vreme. Tako da sada vidimo porast broja ljudi, nažalost, na respiratorima, pa i broja preminulih, koji prati onaj porast broja zaraženih koji traje već neko vreme. Aktivnosti koje čine život moraju da se odvijaju, a opet preventivne mere moraju da se sprovode. Tako da ne možemo to da rešimo kao proletos, tako što bismo sve zaključili mesec dana, ovo neće trajati mesec dana, traje mnogo duže. Da, ovo jeste trn porast i naravno, kada kažemo eksponencijalni rast, mi mislimo upravo na taj fenomen da što je više zaraženih, to je veći rizik da oni zaraze sve veći broj osoba i onda se rast ubrzava. To što je pad, naravno, ovih dnevnih brojki juče u odnosu na prekjuče nije baš previše velika uteha, zato što vikendom, naravno, uvek je nešto slabije uzorkovanje, nešto manje. Tako da pravu sliku vidimo obično utorkom.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek ističe da je zdravstveni sistem u Srbiji u potpunosti spreman da se suprotstavi koroni.
Pa u ovom trenutku nema mesta da paničimo, nama je svako mesto potrebno, ali uvek imamo alternativu i ubeđen sam da nećemo biti u stanju da nemamo mesta. Što se tiče punjenja bolnica, od 6 COVID bolnica i arene, na infektivnoj klinici su kapaciteti 100% popunjeni, u Dragiše Mišović takođe 100%, Bežaninska Kosa sa 90%, Karaburma oko 50%, nešto više mesta imamo na Zvezdari i Zemunu, jer smo ih otvorili pre nekoliko dana. Držimo se nekih svetskih standarda i primamo samo srednje teške i teške pacijente u COVID bolnici.
Kliničko-bolnički centar Zvezdara, koji je od juče ponovo u COVID sistemu, za 24 sata je zbrinuo 81 COVID pacijenta. Direktor te zdravstvene ustanove, dr. Petar Svorcan, kaže da je među njima 10 bolesnika sa teškom kliničkom slikom, a da su dva pacijenta stavljena na respirator.
Imamo iskustva iz prva dva slučaja. Mnogo je sada bilo lakše iz non-covid sistema preći u covid sistem. Znali smo šta nas čeka, znamo šta treba da radimo. Mi smo uspeli za 48 sati da raselimo non-covid pacijente u druge bolnice. Oni koji su bili za kuću, njih smo otpustili, tako da smo apsolutno spremni sa svim resursima od juče ujutru za covid sistem i prijem covid pozitivnih pacijenata.
Tim lekara sa klinike za uho, grlo, nos kliničkog centra Niš ispitivao je uticaj koronavirusa na sluh. Te studije su pokazale da koronavirus može da oslabi čulo sluha, objašnjava direktor te klinike Dušan Milisavljević. On ukazuje da se kod pojedinih pacijenata sluh vraća kroz nekoliko nedelja, a kod nekih i nakon nekoliko meseci.
Mi smo nekoliko nedelja bili u crvenoj zoni, proveravali sluh srednje teškim i teškim pacijentima. Mogu da konstatujem nakon završene ove prve faze ispitivanja pacijenata da smo našli jedan pad, blagi do srednji pad sluha na visokim frekvencama kod više od polovine pacijenata, što govori da ovaj virus koji bukvalno napada sve u našem organizmu može da napadne i slušni živac. Znači on dovodi do senzorinernog oštećenja sluha, dovodi do oštećenja sluha na visokim frekvencama.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek navodi da se prvi kontingent vakcina protiv COVID-a u Srbiji očekuje do kraja godine. Dodaje da to nisu velike količine, ali da će do marta 2021. stići oko 350.000 novih doza. Ističe da će vakcina biti besplatna za sve građane.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. U nastavku govorimo o preporukama Američke privredne komore u Srbiji za oporavak privrede. U cilju očuvanja što većeg broja radnih mesta, ali što bržeg oporavka privrede, Američka privredna komora predložila je mere za prevazilaženje problema u privredi. U komori naglašavaju da je neophodno raditi na razvoju e-uprave, unapređenju vladavine prava, efikasnosti pravosuđa i zdravstvenih usluga. Dokle se stiglo u razvoju ovih oblasti i kako ove preporuke što efikasnije sprovoditi za vreme trajanja epidemije? Sagovornica naše emisije posle bloka reklama i muzike je Amelija Pavić, zamenica izvršnog direktora Američke privredne komore.
Eko. Dragi penzioneri, zato što vas slušamo, znamo da se priča nastavlja i da ste spremni za neke nove priče. Sberbank je za vas spremila posebnu ponudu keš kredita i kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom. Prebacite penziju na Sberbank tekući račun i uživajte u isplati penzije dan ranije. Sberbank nastavlja da vas sluša, da uči od vas, da prepoznaje vaše potrebe i zato raste kao vaša podrška i vaša banka. Ukoliko vam je potrebno više informacija, pozovite kontakt centar na 19909 i naši zaposleni će vas rado saslušati. Reprezentativni primer možete pronaći na sberbank.rs. Vaša Sberbank.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Radio Beograd. Prvi program. U središtu pažnje.
Quando strada c'è fat, passaggi sta furtù, mezza gente distratti e non ero nisciù. Quanta notte c'è da per scalare il numo, mie se figlio scordata ci avvisava un.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o preporukama Američke privredne komore u Srbiji za oporavak privrede. Sagovornica emisije je Amelija Pavić, zamenik izvršnog direktora Američke privredne komore. Gospođo Pavić, dobro veče i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobro veče i vama i vašim slušaocima i svakako uvek se odazivamo vašem pozivu.
Sa novom vladom radit ćete na očuvanju zdravlja građana, radnih mesta i što efikasnijem oporavku srpske privrede. Naime, Američka privredna komora u Srbiji predložila je konkretne mere. Koje su najvažnije preporuke?
Pa mi smo nekako grupisali naše prioritete u četiri, da kažem, najkrupnije oblasti. Prvo je unapređenje zdravstva i odgovora na COVID, što je i logično. Dalji razvoj e-uprave, odnosno efikasniju administraciju i pojednostavljenje generalno svih administrativnih postupaka, unapređenje vladavine prava i efikasnosti pravosuđa, kao i predvidivost poreskog i parafiskalnog opterećenja.
Spomenuli ste unapređenje zdravstvenih usluga. Kako još više unaprediti efikasnost zdravstvenih usluga imajući u vidu da je zdravstvo pod velikim pritiskom zbog epidemije, a s druge strane dosta toga je naravno urađeno?
Jeste, ali to je svakako prva stvar koja nam je sada najbitnija i evo sada kada ulazimo u treći pik ili vrh ove epidemije od početka, jako nam je bitno da iskoristimo sve što je na raspolaganju. AmCham smatra, a to je zapravo i preporuka Svetske zdravstvene organizacije, da na ovaj izazov možemo da odgovorimo samo u sinergiju javnog i privatnog sektora. To je jedini način kako možemo da iskoristimo apsolutno sve raspoložive kapacitete koje imamo. Mi vidimo da je državni sektor zapravo prenapregnut i da i pored toga što se puno radi, puno radi na povećanju tih kapaciteta, da u vrhovima epidemije naravno to nije dovoljno. Moramo da povećamo dostupnost zdravstvene zaštite, kao i da unapređujemo pristup novim lekovima i tehnologijama za pacijente, imajući u vidu da smo i pre ove epidemije bili, kako da kažem, pri dnu lestvice u regionu prema vremenu od uvođenja novih lekova u EU do trenutka njihove dostupnosti građanima. Mi zato smatramo da je prevashodno za privredu najbitnije obezbediti dovoljno kapaciteta za pouzdano testiranje na COVID, na zahtev kompanija, i to posebno u vreme vrhunca ili pikova epidemije. Ovo je posebno važno sa aspekta same organizacije rada. Ovde govorimo, dakle, o PCR testiranju ili od nedavno ovim više pouzdanim, kako da kažem, antigenskim testovima koje se primenjuju. Jer smatramo da je na taj način jedino uz testiranje, masovno testiranje, možete napraviti dobru organizaciju rada koja omogućava sa jedne strane normalno poslovanje, a da ne dovodite u rizik svoje zaposlene. Mi sada imamo situaciju da se u svakom piku prave veliki redovi ispred mesta za testiranje, ko može da dođe, ko ne može da dođe na red i tako. Na kraju svi dođu, ali je to dosta, kako da kažem, opterećujuće i za same pacijente, i teško je organizovati rad tako. Ono što mi smatramo je da bi moglo da se obezbedi uzimanje uzoraka u prostorijama poslodavca, imajući u vidu da se testiranje na zahtev ne naplaćuje, znači ne postoji nikakva bojazan da bi se time opteretio nekako dodatno državni budžet ili budžet Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Mi se zaista nadamo da će to biti omogućeno i privatnim laboratorijama, kao i svuda u regionu i u Evropskoj uniji. To je, da kažem, jedna od stvari koja nekako u ovom trenutku nam je najbitnije, jer ulazimo u treći pik.
A kada je reč o ne-COVID pacijentima?
Da, to je, kada je reč o ne-COVID pacijentima, to je sve zemlje koje u ovoj pandemiji, prosto njihovi zdravstveni sistemi imaju izazove što se toga tiče. Te mi zapravo ove nedelje završavamo studiju koja se između ostalog upravo time bavi zajedno sa profesorima sa Medicinskog fakulteta, istraživačima Batuta Ekonomskog instituta i sledeće nedelje objavljujemo rezultate, ali pristup zdravstvenim uslugama smatramo da može da se unapredi korišćenjem telemedicine, odnosno telemedicinskih platformi šire nego što je to do sada korišćeno i sinergijom javnog i privatnog sektora i da je to zapravo jedini način koji je u uporednim zemljama dao dobre rezultate.
Spomenuli ste efikasnu e-upravu, odnosno efikasniju administraciju. Jasno je da efikasnija i ažurnija administracija državi i privredi donosi značajno smanjenje administrativnih troškova uz istovremeno povećanje transparentnosti, odnosno smanjenje mogućnosti korupcije. Šta je potrebno još omogućiti?
Zapravo za početak mi smo to videli u ovom prvom piku pandemije kada je odjedanput za vreme vanrednog stanja, kada je su odjedanput sve državne institucije počele da rade bez papira. Posle završetka vanrednog stanja uglavnom u nekim slučajevima nisu, ali u većem broju slučajeva smo se vratili na prethodni način poslovanja i smatramo da je zapravo omogućavanje dostavljanja dokumentacije u svim administrativnim postupcima apsolutno neophodno elektronski bez zahtevanja naknadnog donošenja papirnih dokumenata. To je nešto što je, smatramo, relativno jednostavno uvesti. Videli smo da već može da radi i smatramo da je jako bitno i u tim vrhuncima pandemije. Zatim bitno je smanjenje administracije vezano za devizna plaćanja, naplatu, kreditne poslove uz koordinaciju sa poreskom upravom. Mi sada imamo situaciju da Narodna banka zapravo i za priliv para u zemlju, znači za uzimanje kredita, na neki način licencira, odnosno odobrava svaki pojedinačni kredit i ulazi tu i u neke komercijalne aspekte, što bi moglo da bude predmet rada poreske uprave, te ukoliko je potreba da se to detaljnije, da se ti procesi nekako detaljnije regulišu na način prema prihvaćenoj međunarodnoj metodologiji. Smatramo da bi ove institucije trebale da se u tom smislu angažuju, a da dođe da zapravo do pojednostavljivanja mogućnosti priliva kredita iz inostranstva.
Kako još više obezbediti kontrolu nedozvoljene trgovine na internetu, posebno u oblasti lekova i medicinskih sredstava, ali i razmenu podataka između javnog i privatnog sektora?
Što se tiče nedozvoljene trgovine na internetu, mi sad imamo od početka ove godine zapravo preseljenje redovne trgovine značajno većem procentu nego što je to bilo ranijih godina, a inače je taj trend rastući, naravno sa pogotovo u vreme ovih različitih lockdowna, odnosno zatvaranja maloprodajnih objekata i mogućnosti dostupnosti fizičke različitih trgovinskih radnji. Samim tim imamo seljenje i nedozvoljene trgovine na internet. Naša država je pre dve godine usvojila u okviru koordinacione komisije za inspekcijski nadzor način rada svih inspekcija vezano za nedozvoljenu trgovinu na internetu i tržišna inspekcija je u toku poslednje godine posebno, da kažem, inovirala svoj rad i korišćenjem nekih elektronskih softvera i programa koji im u tome pomažu i prvi rezultati se definitivno vide. Ono što mislimo da može dalje da se radi je proširiti takav način i na ostale velike inspekcije i na neki način bolju koordinaciju, posebno u ovom medicinskom delu. U medicinskom delu vi imate zapravo inspekciju za lekove i medicinska sredstva koja je nadležna za trgovinu, kompletnu trgovinu, a inspektora u tom sektoru ima jako malo. ono što smo mi apelovali još i ranijih godina, da je neophodno popuniti njihove kapacitete odgovarajućim kadrovima, kako bi baš u ovakvim situacijama kada se više traže i medicinska sredstva i određeni lekovi i sredstva zaštite bolje, kako da kažem, kontrolisalo i to online tržište.
Kada je reč o veoma važnoj oblasti vladavini prava i efikasnosti pravosuđa, šta su preporuke Američke privredne komore?
Mi smo tokom prošle godine radili jedan dugačak projekat sa Ministarstvom pravde i sa predstavnicima svih sudova, gde smo imali seriju od 7 okruglih stolova na pojedine privredne teme, gde smo zajedno sa predstavnicima pravosudnih funkcija sa svih nivoa prosto sudske vlasti razgovarali o tome kako na vrlo praktičnim primjerima kako poboljšati servis dolaženja do pravde u tim različitim vrstama sporova. I ono što smo negde, neki zajednički zaključci su bili da sporost, odnosno neefikasnost sudstva, koja je i prva zamerka članova Američke privredne komore u poslednjih nekoliko godina, kada se tiče, ako govorimo o generalno poslovnom okruženju, je zapravo neophodnost ubrzanja samih postupaka. Automatizacija dostave sudskih pismena i dostupnost podataka o dostavi u elektronskom obliku je neophodna kako bi se izbegla odlaganja ročišta zbog neuspelih uručenja. A za vreme trajanja epidemije, naravno, smatramo da je potrebno omogućiti i veći broj procesa putem videokonferencijske veze, kako se sad ne bi zaustavio proces deljenja pravde. Takođe, vezano za unapređenje samih postupaka, proširivanje e-sud aplikacije koja trenutno radi u Upravnom sudu i na ostale sudove je zaista jako bitno i potrebna je i dodatna sistematizacija dostupnosti sudske prakse u elektronskoj formi. Mi sada imamo situaciju da je sudska praksa, odnosno da se presude objavljuju u velikom broju, ali ne apsolutno sve. Ono što je privreda bila vrlo izričita je da ukoliko želimo predvidivost sudskih postupaka i u njihovu ujednačenost, da prva stvar treba da bude objavljivanje svih presuda, a zatim i njihova sistematizacija i dostupnost i mogućnost pretraživanja u elektronskoj formi.
To znači zapravo i usklađivanje sudske prakse sa presudama Evropskog suda pravde, kako bi primjena propisa koji se usklađuju sa propisima Evropske unije bila osigurana i na nivou pravosudne zaštite.
I to je jedan od ciljeva, znači tu je vrlo jasna logika, ukoliko mi idemo u harmonizaciji regulative sa regulativom EU, onda je potpuno prirodno i da se ta usvojena regulativa na isti način i primenjuje. I vi kada imate na jedan način, imate odluku najvišeg Evropskog suda o određenim pitanjima, imate identično pitanje lokalno i mi još uvek lutamo. Evo recimo imamo primer o jako velikom broju tužbi koje se tiču troškove obrade kredita za banke, koja se već i pored pokušaja ujednačavanja od strane VKS-a i dalje imamo veliki broj nedoumica i različitog rešavanja. U tom smislu smatramo da definitivno tekovine Evropskog suda pravde treba primeniti ovde i na isti način rešavati stvari. Još jedna bitna stvar za pravosuđe, ako mi još samo dozvolite, je sama specijalizacija sudija. Jedna od bitnih stvari koja su poslednje tri istraživanja koje smo radili ističe u godišnjem istraživanju Američke privredne komore je da članovi zaista smatraju da unapređenje znanja sudija po dubini, znači specijalizaciju za određene oblasti koje su posebno komplikovane, kao što su, na primjer, u materijama upravnog suda, postupci poreski ili zaštita konkurencije i slično, zaista zahtevaju jednu vrstu fokusiranja, odnosno produbljivanja znanja jednog broja sudija sa jedne strane, a sa druge strane i samu funkcionalnu specijalizaciju studijskih timova koji tako rade. Mi tu sličnu, mi dobru praksu u tome vidimo u Privrednom apelacionom sudu i smatramo da se i u Upravnom sudu, koji je sud sa nešto ispod 100 sudija, a nešto preko 700 upravnih materija, ipak mora na neki način posvetiti pažnja i dubinskom znanju, a ne samo, kako da kažem, opštem pravnom znanju i opštim postulatima upravnog prava.
Spomenuli ste takođe jednu od preporuka Američke privredne komore, a to je predvidivost poreskog sistema i parafiskalnih opterećenja. Jasno je da je reč o jednom od ključnih uslova, parametara za potencijalne investitore prilikom donošenja odluke o investiranju. Šta sugerišu članice Američke privredne komore u Srbiji? Kako unaprediti predvidivost poreskog i parafiskalnog opterećenja?
Pa, članice, imajući u vidu kako je ova godina prošla, zaista dva široka kruga državne pomoći koji su poprilično, kako da kažem, uticali na stanje u državnoj kasi, prosto imaju veliku bojazan da u narednom periodu, dok još traje kriza, ne bude nekog povećanja nameta, bilo da su to porezi ili su to neke lokalne dažbine. Mi zapravo, evo, pošto se bliži kraj godine kada se i naplaćuju lokalne dažbine, čujemo od pojedinačnih kompanija da su u nekim slučajevima neke lokalne naknade koje do sada nisu bile naplaćivane, sada su se lokalne vlasti toga setile. Razumemo da je kod njih bio manjak priliva u budžet, posebno zbog dva kruga subvencija, odnosno državne pomoći, koje su lokalnim, zapravo samoupravama, na neki način smanjile priliv po osnovu poreza na plate. To je lokalni prihod. I jasno nam je da u lokalnim samoupravama oni imaju dosta napetu situaciju vezano za budžete, ali se takođe nadamo da će Ministarstvo financija pratiti prosto kako lokalne samouprave razrezuju neke dodatne namete, da će naći načina da i na efikasan način pomogne, a da to ne bude, kako da kažem, uvođenje nekih dodatnih opterećenja koja mogu da budu i zaista značajne.
O svim ovim oblastima govorila je i premijerka Ana Brnabić u svom ekspozeu. Kako ćete kao partner pomoći vladi u sprovođenju ovih preporuka o kojima ste govorili?
Mi smo i za širi, kako da kažem, obuhvat preporuka spremni da pomognemo vladi kao i do sada. Mi imamo 10 odbora specifičnih koji se bave pojedinim pitanjima, od poreskog, zaštite životne sredine, zdravstva, evo, pravosuđa i sličnih stvari, zaista do energetike, tako da svi ti odbori imaju svoje liste sugestija kako u narednom periodu šta treba da se radi. Američka privredna komora to uvek radi na konstruktivan način, znači mi ako primetimo šta je problematično, mi uvek pokušamo da damo i najbolje moguće, odnosno rešenje koje smatramo da je izvodljivo sa strane države, gledajući i analizirajući kako to u drugim zemljama rade, koje su neke dobre prakse, šta je moguće u našim uslovima, kako to prilagoditi, tako da mi ćemo u svakom slučaju nastaviti sa tom našom, kako da kažem, savjetodavnom misijom. Mi takođe radimo i posebne projekte sa određenim državnim institucijama upravo što se tiče podizanja njihovog kapaciteta za implementaciju određenih reformi. Evo recimo već pominjano nelegalna trgovina na internetu. Mi smo tu radili zajedno sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, ne samo na, kako da kažem, ukazivanju na probleme, već u razgovoru sa njima dugogodišnjem, već fokusiranju na način kako možemo da pomognemo. Donirali smo i neke softvere, neki hardver i spremni smo da u tome nastavimo i dalje.
Hvala vam najlepše na današnjem razgovoru.
Hvala vama.
O preporukama Američke privredne komore u Srbiji za oporavak privrede govorila je Amelija Pavić, zamenik izvršnog direktora Američke privredne komore u Srbiji. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. U ime dežurne ekipe prijatno veče želi vam Olivera Simić-Milošević.
Fortune tellers right.